Saluton, vi ascoltas la Esperanto programon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unu horo la 31 tagon de decembro 2010. Kaj la lasta tago, kompreneble, de la jaro. Hodiaŭ la teamo estas
Carlo, saluton.
Kaj mi estas Heather, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kion vi havas por ni hodiaŭ, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas la efektiva utilo de dietoj. La titolo de la dua artikolo estas celiakio, akvo trinkado kaj fastado. Skribis ambaŭ Kristina Casella. Kaj la titolo de la tria artikolo estas pri migrado de Evgeni Georgiev.
Dankon, Carlo. Kami elektis kiel Latio kaj Finlando. Kaj tiu artikolo aperis en la UEA retpaĝo. Havano, 500 iarigios el Monato de Ariadne Garcia Gutierrez. Stafeta diservo en Hago de Gerrit Berveling el Monato. La lumo de pazzo el Betlehemo el Esperanto Ret Radio de Anton Oberdorfer. Ca la besono senti nin cune de Mark Fetis el Esperanto Revuo. La cantoin ni audos estas Train Nenien kai Mo Toro el la grupo Dolce Ma el la compactisco Train Nenien. Revenante de Villa Franco kai Aveto Calhau el la compactisco Occitanio de Patrice kai el la compactisco Africa Compilo de Mayoma Kayomo Africo ne stas vendredo. Nun, ni audos la canton, Train Nenien, el grupo Dolce Ma, el compact disco Train Nenien.
And
Ĉar tio estis Train Nenien el la grupo Dolcema el la compactdisco Train Nenien. Carlo, ĉu vi estas mond turisto? Ĉu vi iam vizitis Finnlando?
Queenslando?
Na, Finnlando.
No, no, neniam.
Oh, neniam.
Mi ŝatas.
Post tio vi certe volas. Kiel Latio kaj Finnlando? Tiu artikolo aperis en la UEA retpaĝo. Post la cent tria Universala Congreso en la konata turisma urbo Lisbono, Latio aperas kiel ŝajne malgranda urbeto en la nordo, sen turismaj vidindaĵoj. Kiel congressi tie? Unu el la belezoi de Esperanto estas che pere de gi oni povas facile conatigi con aliai culturoi, landoi, kai homoi. Ciu universala congresso en havas pezoin de la congress urba culturo, kai protio ciu congresso estas unica. Quancam plei gravas la internaziae esperantistae amicoi, oni compreneble si volas pri la angulo de la mondo, cia oni ilin ci foie rencontu. La centquara universala congresso ocasis in la malgranda nord-Europa lando Finlando, cae ties malgranda urbo Lahtio. Malgranda angulo de la mondo, sed kiel ciu loco, anca Latio ofertas ion unican alla congresso. Tamen, eble, ne tiaen aferoin, pri ciu oni plei unue pensus, ne estas museoi pri internaziae famuloi, nec grandai catedraloi, sed cio, do? Finlando longe estis malgranda cae malricia. Sed dum la lastae centiadoi, tio changigis. En 1917, ciam Finlando sendependigis, Latio estis malgranda villaggio con cefe lignae construagioi. Nuntempe, circa la urbo, oni vidas finnan historion, sed fina historio generala aperas malsimila al tiui de iui aliae landoi. Oni ne havas multain malnovegain catedraloin, casteloin, au aliaen pompain construajoin. La finoi estas longe malriciae ter culturistoi vivantai sur la sfera au russa regado. Oni construis nur quelcain simplain casteloin cae pregeoin, la plei parto de la finoi ja vivas simplan vivon. Pro tio, turistoi ne vagas sur la strato de Latio, spectante unu valoran construajon post la alia. Tiui kiu visitas Lation, scias che la plei gravae valoragioi ne nepre estas en la architecturo cae aliae homoi creagioi, quancam, exemple, Sibelius domo representas bone la simplan, elegantan, ca modernan stilon de nordia architecturo respectata inter multae faculoi. Tamen, ec pli granda fina valoraggio estas la pura, netuscita naturo. La tranquillezzo dum luma vespero post agrabla varmeta somera tago. La luxa eblezzo havi puran aquon por trinki cae puran aeron por spiri ec in la mezo del urbo. La ne timiga sed tranquilliga salezzo, ciam oni piediras lau abaro pado cae rincontas nenion. Ciam oni haltas oni audas neniam cum cantaron de birdoi. Ciam ofte oni nun tempe havas eblezzon por tiai spertoi. La naturo ce estas cie in Latio, cae anco in la congresso temo, vivanta naturo, floranta culturo. Cae logicie tiel, la naturo estas eble la plei granda fina valoraggio. Do, Carlo, postio, ciu vi volas iri al Finlando?
Yeah, eble, mi pensas per tia.
Bonege. kaj kion vi havas por ni nun, Carlo?
Do, nun estas pri la efektiva utilo de dieto. Jam de pluraj jaroj la rigora kontrolado de tio, kion oni metas sur la teleron, fariĝis preskaŭ obsedo. Tio dependas ne laste de la crescanta influo de televido kaj gazetoj, kiuj maniule montras la gravecon en la nuna mondo de maldika korpo, ne nur kaj ne ĉiam, kompreneble pro sankialoj, plej ofte pro estetikaj. Ili tiamaniere pelas homojn plej kutime sen reala kialo provi plej diversajn dietajn metodojn. Dieto devas tamen ĉiam esti entreprenata post konsulto de fakulo, krom se onia intenso estas perdi nur unu aŭ du kilogramojn. Ni ofte aŭdas pri la modaj dietoj kun nekutimaj kaj fojfoje sensaciaj nomoj, sed en kio ili konsistas kaj kiajn efikon ili povas havi sur la korpo. Tio ne ĉiam estas klarigata, nek tro interesas maldiki ĉemajn homojn. Verdire, kelkaj el la plej laŭmodaj dietoj ja estas sukcesaj, ĉar ili ja baziĝas sur scienca fundamento. Ekzemple, oni pensu pri tiuj dietoj, kiuj estas vaste pristudataj kaj klasifikitaj kiel protein-dietoj. En tiaj dietoj oni pliigas la procenton de proteinoj je malprofito de aliaj komponantoj, kiel ekzemple karbonhidratoj. Tamen por sana persono, kiu personas perdi nur iomete de peso, sekve dum longa periodo mal-ekvilibran dieton povas kaŭzi diversajn problemojn. La sukero de fruktoj aŭ malgranda procento de kompleksaj karbonhidratoj, kiaj tiuj ĉeestaj ene de grenoj kaj fabacoj, ja estas necesa. Do, la ambicio de homoj trovi miraklajn solvojn por la problemo de foje nur supozata dikventreco estas pretenda kaj trompema. Perdi pezon reduktante karbonhidratojn kaj sukeron estas eble, sed oni devas scii precize la ecojn de iliaj anstataŭantoj kaj kiajn specifajn efikojn ili povas impliki. Koncerne al la disvastiĝanta teorio, ke en la ĉeloj de la diversaj sangotipoj estas malsamaj glikoproteinoj, kiu iĝas pli digesteble iun manĝaĵon, oni memoru ke la digest-enzimoj en vere havas nenian rilaton kun la glikoproteinoj de sangoj ĉeloj de Kristina Casella.
Jes, ni ĉiam devas zorgi pri kion ni manĝas, Carlo.
Ja, ankaŭ mi faras tion, mi gajnis pezon.
O, ĉu? Pro Kristnasko?
Je, la tutan jaron.
Ah, la tutan jaron.
Ne, Kristnasko.
Do, en Havano, post, in 2019, celebros 500 jarigio. Origine nomata villaggio Sancta Cristoforo de Havano, sed nun tempe conata simple kiel Havano, la multcolora Cuba cefurbo festos in 2019 sian quincentan datrevenon. La cronachiistoi, la hispana maristo Panfilo de Navarrez fondis la villagion in la iaro 1515, poste oni gin translocis in la nunan regionon, cia la 16 de novembro 1519, oni celebris la unuan meson cae magistrata concidon, ciu inscribigis in la historio cia la fonda aranjo. Po eternigi tion historian momenton de la urba strategio, cia la Havana Haveno, sub folia abunda capo cabo, lo gubernestro Francisco Cagigal de la Vega construigis in 1754 colonon triflancan, quiu portas ce la baso du textoin ancora legeblain in la Latina cae Castilia lingvoi, con detaloi pri la occasintajo. Havana conservas multain heredajoin, quiu racontas cae conservas la historian de niai indigenae pralogiantoi, bedarinde mal aparintai plei parte. Unu el tiui heredajoi estas Melnova Havano, districto prisogata del officeo de la urba historiisto. Nuntempe, oni renovigas la districton Malnova Havano, danke alla subtena agado della stato cune cun la officeo della urba historiisto, quiu faras grandegan cae merit plenan laboron impulsitan inter alia de Emilio Roig, de Lucien Ring, ca Ausobio Leal Spengler, respective la unua ca la nuna historiisto della urbo. La Svisa fondaggio New Seven Wonders declaris Havanon unu alla sep mirindae urboi in 2016. Bernard Weber, presidente de tiu fondaggio, diris: post la recono de Havano kiel unu alla sep mirindae urboi della moderna mondo, ti restos kiel parto de la tut globa memoraggio, kiel unu el tiui sep memorindajoi, percis Adriana Garcia Gutierrez. Cai ti estas facte belega urbo, Havana.
Yeah,
cun Malnova. Yeah, mi visitis dum la congresso, la universala congresso. Sed estas belega urbo, sen grandegae construajo estas
ne kiel malbona au New Yorko,
ne. Ili havas la malnovain, belain, stilain construajoin. Do, nun, ni audos la canton. Revante de Villafranco, el compactisco Occitanio de Patris.
Villafranco su prono di caffè e danzi contro danzo mi con polisse c'è tra-la-la, tra-la-la per cestino e zinizia tra-la, tra-la e zinizia la morsi trafas la morra là fuori fa un cinturno trafas la morra là fuori e il tuo ritorno si incavalia. La mulo iene zigis all'ascendenturin, la patrones zigis contentas la patrin. Tra-la, tra-la-la, per cestino e zinizia, tra-la, tra-la, e ginise la morsi, trafas la morra la fuori, faro cinturno, trafas la morra la fuori, ca in un ritorno sin cavalier.
vidas esti bella, set mancas al nivel. Repentro la musello nella petrista chel. Sarà, sarà, per cestino gli ezzini già sarà. E di mille la polizia, trattas la morro la fuori, faro cinturno, faro cinturno, trattas la morro la fuori, caido le forno sin cavalier. Vierin fiancinigi, son fino a ringavel, se cine contenti, giorgi sancta Michael. Talala. Per cestino e di mio c'è strada, tra e di mille lavori stil, trappas la morro là fuori, faro cinturno, trappas la morro là fuori, caino ritorno sin cavalier. Mir de Villafranco su crono de Carpen, e che danzi scontra danzo, mic un polit sergent. Tra la, tra la, ma c'è schino e zinizia, tra la, e di mille la morti, tra fas la morra la fuori, faro sintorno, faro sintorno, tra fas la morra la fuori, caino retorno sin cavarie. Tra la, tra la, ma c'è schino e zinizia, tra la, tra la, e di mille la morti. Trafas l'amor là fuori, non farò sintorno, non farò sintorno, trafas l'amor là fuori, caio le fuori uscita
a me. Catio estis, la revenanta, revenante de Villafranco el la compactisco Occitanio de Patris. Nun articolo de Nederlando. Stafeta di servo in Hago. In Hago, iam pli ol monaton, ocasias diservo stafeta. Ci comencigis in la 24 de octobro 2018. In la tuta lando venas patoprenantoi, pastoroi cae pastroi, divers ecclesiae, po pludoni la flamon del espero. In tute iam 500. Ech nocte daure estas pregiantoi, cae for foie cantantoi, homoi quiu apude logias cae exemple hazarde ne bone domas, sed dum la nocto, dum unu horeto, tien iras po pludoni la torcion. Dum daros la diservo, la polizo ja legge ne raitas eneri la pregeion. Ien la basa ideo, securigi familion el Armenio, quies membro iam dum nau iaroi attendas permesson resti in Nederlando ciel rifugintoi. Last iare divers rangai iugistoi du foie verdictis che ili raitas resti in Nederlando, sed du foie la stato appellatiis contra tiu verdicto. Po plurai tiu estas la limo. Tio ne estas hominda conduto. Plurai populismai politicistoi emas gazetare plendi pri genai familioi cio ne pretas accepti la justetson de verdictoi. La legge la diservo devas esti cristana, tiun state officistoi ne raitas interrompi, sed effective ancao aliai funccioloi foie conlaboras. Exemple anca Iuda Rabinino, samtempe con Cristano, diservis legante in la Hebrea Biblio. En tute in Nederlando, pli ol 30 rifugintoi familioi attendadas le verdictoin delle iugistoi, ciu ili raitas resti. Intertempe, contra tio, estigias protest movadeto, quiu emphasas che la proceduroi por tracti asil petoin in Nederlando devas fundamente changigi, poche estonte estigiu clarezzo pri ilia sorto ene de realisma tempo limo, ca ne, ciel non, ciam ofte temas pri proceduroi de multai iaroi, quiu in la registrado regule pli longigas, ec per sin sequae epalazioi contradecidoi iugistai pri asil permesso. Tiu amena familio, gepatroi cae tri gefiloi, in la pregeo Bethelkirk in Hago, jam quelcain iaroin attendas le resulton relate al sia asil peto. Espereble, la politicistoi changios la proceduroin por pli homezigi la legioin cae la infanoi, qui gis non estas la victimoi, ricevas iom pli homindan sorton. Tiu ci stafeta disolvo intertempe vecis la attenton de la tuta mondo. Anca mi baldau ciel pastoro partoprenos cune con collego in Hago, scribis Gerrit Verwelling. Facte, anca ni havas granda hontinda afero in nia lando pri rifugintoi,
caro. Yeah, anca havas. Tre
hontinda afero.
Es la tuta mondo havas la sama problema.
Yeah. Nun, iam pli pri dietoi.
Yes. Estas pri celiakio, aquo trincado, cae fastado. Ne mancas aliflanque personoi, cio emas sequi sen glutenain dieton. Citia dieto estas evidente necessa por tivi, cioi havas specifain allergioin, au estas trafitai de celiakio. Tamen ci ja estas sen utila au ec mal utila. Se oni ne spertas tien problemoin, ci tiai productoi tute ne perdigas peson, nec havas mai pli da calorioi. Contrave ili conducas al altitio de glucosemio, la quanto de glucoso en la sango, cio povos malbonigi ies metabolam situacion. Cetere, ni ancora ne disponas pri studoi relate al longdaurai efficoi de sen glutena nutrado. Estas interesse che cius ec circulis la resultoi de du sendependai esploroi, uno pri la utilo de aquo por la metabolo cae la alia pri la eventuala efficetso de du taga fasto alternigenda con quintaga nutra liberezzo. Prudente cae modere aquo trinci. Ciel conate, ciam bonas cae utilas, specipe se oni sequas tre drastan dieton, recomendindam nur en ocaso de reala persona attestita de curacisto. Oni devas pliigi la trincadon de aquo, char en la comenza faso la corpo elpelas toxinoi, cae ja personas aquon por forigi ile. La menciita fasto sistemo estas iom risca practico, same kiel mangi nur unu foje tage, fari unu nuran completan mangion signifas pli multicion de insulino. Male, desigi la tagan nutrajon en plure mancetoin. Almenau teorie, shainas reducti la amasicion de graso. Do, la dieto, lau cio oni altenigu quin tagoin la nutra liberezzo con du tagoin. Dum kiwi eblas en conduci simple fructo kir lajon, au cu irrita in legomoin cun mal multe da oleo. Ne estas tion bona ideo. Tio pra vigeblas nur se oni volas purigi sin postrecha periodo, au post periodo en kiu ni ne eblis sekvi taŭgan dieton, ekzemple dum vojaĝado, skribis Kristine Cesela.
Fakte mi nun faras la du fastajn tagojn semajne, Carlo.
Yeah.
Yes.
Oh.
Kaj mi perdis multe de.
Nu mi faras tion tri aŭ kvar foje jare.
Aĉu?
Yeah, ne sufiĉas.
Ne. Nun, ĉa estas la kristnaska kaj novjara periodo. Tiu artikolo estas la lumo de paco el Betlehemo, kaj aperis en Esperanto Radio de Anton Oberdorfer. Ĉiujare infano en Supra Aŭstrio ekflamigas la lumon de paco en la groto kie naskiĝis Jesuo en Betlehemo. Tiam la lumo venas en speciala lampo per aviadilo al Linz. Dum multaj jaroj pilgrimantoj el Supra Aŭstrio akompanis la infanon en tiu vojaĝo al Betlehemo. Tiu nova tradiciaĵo okaze de Kristnasko ek estis en la jaro 1986 en la radiocentro de Supra Aŭstrio en Linz. Elirpunkto estis la ideo de aŭskultantino danke per lumo al ĉiuj donacantoj, kiu subtenis monkolektadon favore al handikaptitaj infanoj dum la kristnaska vespero. Laŭ la estroj de la radiostacio, tiu estu tute speciala lumo. Ĉar oni festas dum sankta vespero la naskiĝon de Jesuo Kristo en Betlehemo, oni decidis venigi tiun lumon el Betlehemo. Memore alla messaggio per la pazzo po homoi, con bona volo, quio estis disconigata della angelo dum la nascigio de Cristo, oni nomis gin lumo de pazzo el Betlehemo. Origine la lumo de pazzo estis intensita nur per unua foia agado, sed jam en la unua jaro la loĝantaro de nia lando entuziasme bonvenigis la lumon el Betlehemo. La simbolo de kristnaska paco fariĝis tradiciaĵo en tuta Eŭropo. Ĝi akiris precipe en la najbara landoj de orienta kaj centra Eŭropo lokon en la koro de la homoj. Antaŭ dudek naŭ jaroj, rekte post la revolucioj ŝanĝiĝoj en la jaro 1989, la lumo de paco en el Betlehemo unuafoje transsaltis limojn, kiu ĝis tiam estis ne traireblaj. 10,000 homoj salutis ĝin sur la ĉefa placo de la subbohemia urbo Budvejso, kiel simbolo de la nova najbareco kaj interligiteco. Ĝi lumis ĉe la malfermita muro de Berlino, kaj post la falo de la fera kurteno, la infano de la paco lumo portis ĝin kun delegacio el Linz al la novaj najbaroj en Berlino kaj Turingio. En la jaro 1989, komencis ankaŭ la skoltoj porti la lumon de paco al la orientaj najbaraj landoj. Intertempe, helpe de la skoltoj, la lumo atingas la altan nordon de Eŭropo kaj en la oriento Vladivostokon. Ĝi venas al Usono, Argentino, Bolivio kaj eĉ Aŭstralio. En Svislando la flamo de Betlehemo lumas en la tuta areo de la lando. Multaj elstaraj personoj el la politika kaj socia vivo ricevis la lumon de paco el Betlehemo. Ekzemple ĉiare delegacio transdonis ĝin al la reĝo de Belgio kaj la reprezentantoj de la Eŭropa Komisiono en Bruselo. La culmino de tiui transdonoi estas la visito ce la Papo en Romo, kiu ancau ciiare okazis. Cadre de generala audienso Papo Francisco, jam la quaran foion ricevis la lumon in Betlehemo. Estas ege gioiga che ideo, kiu nascigis in Supra Austrio, disfastigis in la tuta mondo. Existas ancau canto pri la lumo de pazzo. La lumo de pazzo heligu ancau vian cordon. Carlo?
O mine nim audios tion canton.
Capi, estas austro.
Ie, do. Ese povas esti nova canto.
Ah, oh, do. Nun ni ados la canton. Aveto calhau el compactisco Occitanio de Patrice.
Jen vivis hun kaj kat, lavante la bazaro, trulala, aveto kajau. Jen vivis hun kaj kat, lavante la bazaro. Jen muŝo ĉe l plafon, jen muŝo ĉe l plafon, krevanta pro ridego, trulala, aveto kajau. Jen muŝo ĉe l plafon, crevanta pro ridego. Ec falas de sur mur, tumbo de la miraio, cae rompas la femuroi, ulala, avet caiao. Ec falas de sur mur, cae rompas la femuroi. Ma te ne portas ni, e lende mamma di, gin alla ospitalo, trulala, avet caiau. Ma te ne portas ni, gin alla ospitalo. Post morgau trovas ni, la muscion ja mortinta, trulala, avet caiau. Vos morgau trovas ni, la muscion jam mortinta. En tago del sepult, lo giù del vero me, ni ege molte ridis, trulala, avet caiau. En tago del sepult, ni ege molte ridis. La pasto loris hun, la vio per capera, vestita e la nigro, trulala, avet caiau. La pasto loris hun, vestita e la nigro. Hor knabo in ludis pa, la vio per pandeco, decato in rus vestita e trulala, avet caiau. Hakna boi ludis par, decato io luc vestitai. La charo de la za, la vio per cubia, cerc veturi lo estis, trulala, avet caiau. La charo de la za, cerc veturi lo estis. Irante del tombei, de soti del cementer, rencontis ni la nupton, trulala, avet caiau. Irante del tombei, rencontis ni la nupton. Ienti el passis la, anchino dol passat, funebro del musceto, trulala, avet caiau.
jen kiel pasis la funebro del muŝeto. Danzadis ĉiuj, sede una danza en mezo de la strato, trulala avet kajao. Danzadis ĉiuj ni en mezo de la strato.
Kaj tio estis Aveto Calhau el la compactisco Occitanio de Patris. Nun, iom pli migrado, Carlo?
Yes, pri migrado. Nova EU strategio pri migrado kaj kunlaboro kun Afriko. En Vieno okazis konferenco de la ministroj pri internaj aferoj de Europa Unio pri sekureco kaj migrado. La aranĝo okazis sub la signo de kunlaboro kun Afriko. En pluraj laborkunsidoj oni pridiskutis kunlaboron kun nord-afrikaj landoj. Partoprenis ministroj kaj aranĝaj oficistoj el Egiptio, Algerio, Libio, Malio, Marocco, Chado, kaj Tunisio. Ĉe estis EU komisionano pri internaj aferoj Dimitris Avramopoulos. La konferencon organizis Aŭstrio, kiu nun estas prezidanto de Europa Konsilio. Herbert Kickl, aŭstra ministro pri internaj aferoj, diris: malgraŭ la diferencaj situacioj en niaj EU landoj, minacoj estas krimaj hom-pasigistoj, kiuj kontraŭleĝe transigas homojn trans landlimojn, kontraŭ regula migrado, ekstremismo kaj terorismo. Tiuj krimoj koncernas Eŭropon kaj Afrikon. Tial ni pli fortigas nian kunlaboron kun afrikaj partneroj. La menciitaj afrikaj landoj estas de certa tempo anoj de Mediteranea Informa Kontaktgrupo kune kun EU-statoj, Italio, Germanio kaj Aŭstrio. Oni pridiskutis celojn kaj principojn de estonta kunlaboro en la sfero de migrado kaj sekureco. Pere de tio oni intensas kontribui al la stabileco kaj bona evoluo en ambaŭ kontinentoj. Grava premiso por tio estas fracaso de la negocmodelo de la hom-pasigistoj, kiuj havas nur krimajn interesojn, diris Kickl. Oni volas intense kunlabori en la batalo kontraŭ la krimaj hom-pasigistoj kaj koruptado, same kiel kontraŭ pretaj ekstremismo kaj terorismo, skrivis Evgeni Georgiev.
Ĉa estas praktike la noviado? Tio estas mesaĝo de Mark Fettes, la prezidanto de UEA. La bezono senti nin kune. Unu el miaj antaŭuloj, kiel prezidanto de UEA, kutimis priskribi sin kiel la prezidanto de ĉiuj esperantisto. La vortoj ŝajnas unuavide pretende mai. Et se oni incalculas ciuin aligintain membroin de UEA, la membroin de la aligintoi landoi asocioi, sendube ili consistigas nur iun onon de la monda esperantistado, duonon, quadonon, oconon, cius sias. Prete difinae defioi pro la disfastigo de interreto, la lingvo estas pli cae pli facile lernebla cae useble exter aina organiso cadro. Se multigas comenzantoi cae progressantoi, quiu apenas sias quiu estas UEA, in quiu senso mi estas ilia presidanto. Cae tamen, mi comprenas mian antaulon. En la regulae ret considoi del estraro, cion duan semanon, ni tractas amason de temoi, qui tuŝas la vivon de Esperantujo, ne nur en richaj landoj en Europo kaj Norda Ameriko, sed krome kaj eĉ precipe en la plimulta mondo. Pardonu min. La landoj kie loĝas la plej granda parto de la homaro. En tiuj konsideroj oni ekhavas pli ĝustan komprenon de la vasteco kaj diverseco de en tutmonda komunumo. Kaj temas ne nur pri la nunaj esperantistoj. Pardonu min. Nia estraro devas krome pensi pri la potenciala esperantistoj, pri tiuj miliono de homoj, kiuj encore estis niaj samideanoj, eĉ se li ankoraŭ ne trovis sian vojon al la lingvo. Ili ekzistas ĉie, en ĉiuj urboj kaj vilaĝoj en la mondo, kaj ne nur en tiuj lokoj, kiujn ni mem persone konas aŭ konsideras gravaj. Tiu malfermitezzo, tiu zogo pri ciui homoi, cies coroi tushas au povus tushi la revo cae realo de Esperanto. Tiu estas kerno viv necesso po asocio, cio adatsas nomi sin universala. Mi estas fiera che UEA, ecte sia fondo, ludas tiun voi montron rolon. Tiui samai valoroi respuligas exemple iniai fondagioi, ne malhaveblai rimedo po concrete esprimi solidarezon inter homoi pagipovai cae ne pagipovai, inter nodo cae sudo, inter oriento cae occidento. Miloi cae miloi de tiai agoi de reciprocae transculturae, appreso cae subteno, fluas tra niai contoi ciu iare. Ancao la nova membro sistemo de UEA encorpigas tiuin valoroin. Ciu membrigio de homo el richa lando subvencias la malpli costan aligion de homo en malpli richa lando. Ciu membrigio estas do solidara ago. Ciel ein evoluas la organizajoi cae culturae formoi de la Esperanto movado, mi estas certa che restas besono de tia comuna universala asocio in cui ni povas senti nin cune, asocio cio obligas al ciui homoi per la simpla pago de cotizo esprimi sian credon ie la nuno ca estontezo de Esperanto. Tiel, soile la nova iaro, mi invitas ciuin legantoin de ci tiu messaggio aliti al UEA, montrante tiel fidon al nia comuna forto. Cai samtempe, mi sendas bon desiroin net nu al niai actualai membroi, sed al ciui homoi cies vivon lumigas la lingvo de Zamenhof. Viaj zogoj estas niaj zogoj. Viaj aspiroj estas niaj aspiroj. Kiel via prezidanto, mi laboras kun niaj estraranoj kaj komitatanoj, niaj ĉefdelegitoj kaj komisiistoj, niaj mecenantoj kaj honoraj membroj por kun konstrui tian mondan asocion, kiun ni ĉiuj meritas kaj bezonas. Mi deziras entuziasman, amikecan, kaj solidarecan jaron 2019 al ĉiuj esperantistoj. Tiu artikolo aperas en Esperanto-revuo. Kaj nun ni aŭdos la kanton. Mo to ro el grupo Dolce Ma en la compact disco Train Nenien. Tio estis Motoro el la compact disco Train Nenien el la grupo Dolce Ma. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, via adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkisto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ni esperas ke vi spertos fruktoplenan kaj ĝojan novjaron kaj ankaŭ por la jaro 2019. Do, ĝis reaŭdo de mi Heather.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ni finos per la kanto Afriko ne estas vendredo. el compact disco Mayomo Kayomo Cantas.
Chaso, na skill this and Congo.